Adi bilisumma Oromoo horu guddata ayne bulchoota filateetiin filannoo Itoophiyaa sadhuftuu fillee qophii jira jedha. Akka filannoon tun qajeeltullee waan dandeenyu hin hojjenna jechuun dubbate. Muktar Jamaaliin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaatti erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise kora kanarratti miseensa shanee gumiirraa kaaseetiin hanga gadiititti jiran deebi'eetiniin filuu fi adeemsa boordii filannootti galmaa'u taasifamu keessatti sadarkaa tokko kan duratti ittiin jedhame jedhan hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Nuufillee korri kun filaatii akka koraatti jaafaadhayyuu haa ta'uuti kora addaa jenne sagana. Nuti qora keenya 2017 gaggeeffanne sasirraa kattaa nu silaa waggaa lamaffaa booda ta'aa ta'uuti biyya waan gallee fi akka seera biyya kanaatti qora bu'uureessaa jedhama. Qora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Qora addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana waajjira isaa Gullalleetti argamutti taase kanatti namoota 300 olitu irratti hirmaate jedhame. Adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin walqabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru.
Habtaamuu Tisaawun jedhama. Bineensaan Gumuziin dhufe. Hundumaa irratti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Kan kanaan dura yaada mataa keenya keessa kan jirudha. Kan amma dhaabee achi gad fidee irratti haasa'aa ture. Kanaafuu baay'ee waan namatti toludha. Yaada kana uummataaf gad buufame uummanni immoo irratti haala kanarratti akka gaarii irratti qabatee baay'ee gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya amantii lookoo guutamanaan jedhanii Wallagga ba'a magaalaa naqamteenidha. Hirmaannaan dargaggootaa dhaaba kana keessatti gahee guddaa kan qabu beekamaadhaan. Qabsoo karaa nagaa ta'e. Hoggansi kun hoggansa bareedaadha. Miseensi dhaaba kanaa ittamanii dhaabni kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganama bu'uureffameef sana galmaan ni ga'a jedhee ture kan inni ittaman. Anis akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti sirnaan ittamanii sagalee koo guutuudhaan filadhee jira.
Ifaadu galatoo. Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiin filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf adda bilisummaa Oromoo taasisaatiin jiru keessatti wanti hunduu harka hawaasaa jiraachuu isaatiin walqabatee bu'uura hawaasaa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jedhu itti aanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa.
Waan silaa ulaagaa boordii filmaatirraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan kanatti amnarra jiraa jechuudha. Bifa waliigalaatiin uummanni keenya sadarkaa sanitti dhiyaatee bifa waliigalaatiin waan kalees dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qoodatama keenya keessattuu angoleessi jirti yennaa olaalla uummata harka jirti. Nuti kan dhufneefis barcumaa fi miti. Uummanni keenya karaa haqa qabeessa ta'een biyya sana keessatti filmaata dhugaadhaa kana gahaasan gaggeeffateetiin murtii mataa isaatiin. Biyya isaatirratti nagaan bobbee nagaan galuudha jechuudha.
Adeemsota boordii filannoo keessatti taasifamu keessaa ulaagaalee boordiin filannoo barbaachisu bakka buutonni boordii filannoollee irratti argamaniitiin waan kora kanarratti turellee taajjabaniitiin jiru. Adeemsonni bu'uuraan barbaadaman isaan kanneen turanii kanneenis guuttanneetiin amma qophii keenya xumurataatiin deemna jedhu obbo Daawud Ibsaa.
Irratti mari'atame tokkoffaa heera bulmaata adda bilisummaa Oromoo kan heera kan jennuun inni kun caasaa dhaabaa kan ilaaluuf akkaataatti dhaabni hojiisaa caasaa godhatee gaggeessuu fi seera bulmaata miseensota mirga miseensota kan ilaalu kana keessatti hammatama. Inni kun guutummaatti irratti mari'atame mirkaneeffameera. Darbee immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haala har'aa seenaa keessatti akka ta'utti wayyaa'ee kan dhiyaate isa kanas irratti mari'atamee mirkaneeffameera. Dabalatammoo hoogganootatu filamee hayidiree adda bilisummaa Oromoo ittaan hayidiree adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii jennaa nuti koree jiraa wachiistuu jedhu biyya kanatti isaan kun filatamaniiru kana jechuudha.
Filannoo miseensotaa kanneen keessatti miseensonni haaraan gama hoggansaatti fiddan. Jira sadarkaa maalirratti eenyufaatu dhufe?
Sadarkaa miseensota gumii sabaa keessatti kan hammataman ni jiru. Sagana gara fuulduraatti dhiyaatanii taasisu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.